สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Network Warrior Everything You Need to Know That Wasn't on the CCNA Exam ของ Gary A. Nahu เป็นหนังสือเครือข่ายเชิงปฏิบัติที่มุ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้เพื่อสอบใบรับรองกับการดูแลระบบจริงในองค์กรหนังสือฉบับปรับปรุงครั้งที่2ยังคงมีศูนย์กลางอยู่ที่เครือข่าย TCPi และอุปกรณ์ Cisco แต่ขยายเนื้อหาไปถึง MPLS IPv6 VoIP ระบบไร้สายและสวิตช์ตระกูล Nexusผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านท่องคำสั่งหรือสูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่เน้นเหตุผลเบื้องหลังการออกแบบการทำงานผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบเมื่อต้องรับผิดชอบเครือข่ายซึ่งกำลังใช้งานอยู่จริงขอบเขตจึงครอบคลุมตั้งแต่ Ethernet การสวิตช์การกำหนดเส้นทางวงจรโทรคมนาคมไฟวอล QoS จนถึงเอกสารและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้ดูแลระบบมองเครือข่ายเป็นระบบที่มีความเสี่ยงต้นทุนผู้ใช้ข้อกำหนดทางธุรกิจร่วมกันไม่ใช่เพียงชุดอุปกรณ์ที่ตั้งค่าให้สื่อสารได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความต่างระหว่างความรู้เพื่อสอบกับการตัดสินใจในเครือข่ายที่ใช้งานจริงๆแก่นของ Network Warrior คือข้อสังเกตว่าการตอบคำถามในข้อสอบและการรับผิดชอบเครือข่ายจริงๆเป็นทักษะคนละประเภทข้อสอบมักกำหนดเงื่อนไขชัดเจนมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดและแยกหัวข้อเป็นส่วนแต่ระบบจริงมีอุปกรณ์หลายรุ่นการตั้งค่าเดิมที่อาจไม่สมบูรณ์ข้อจำกัดงบประมาณผู้ใช้ที่ไม่อาจหยุดทำงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลข้ามระบบดอนาจึงใช้ประสบการณ์ภาคสนามเพื่ออธิบายว่าผู้ดูแลต้องรู้ทั้งวิธีตั้งคำถามตรวจอาการอ่านผลกระทบจะเลือกทางแก้ที่ปลอดภัยไม่ใช่รู้เพียงว่าคำสั่งใดทำงานอย่างไรหนังสือครอบคุมพื้นฐานอย่างโมเดล OSI และ TCP/IE เพื่อวางภาษาร่วมก่อนพาไปสู่เราเตอร์สวิตช์ทรังจะการกำหนดเส้นทางในบริบทของการปฏิบัติงานจริงประโยชน์ของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่สรุปสาเหตุจากอาการเพียงผิวเผินเช่นเครือข่ายช้าไม่ได้แปลว่าแบนด์วิดต์ไม่พอเสมอไปแต่อาจมาจากการเจรจาความเร็วและดูเพล็กซ์ผิดพลาดการวนลูปของเลเยอร์2การออกแบบเส้นทางที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ดีหนังสือสมมติว่าผู้อ่านมีพื้นฐานและคุ้นกับ Cisco IOS อยู่แล้วจึงเหมาะเป็นสะพานจากการเรียนทฤษฎีไปสู่งานดูแลระบบมากกว่าจะเป็นตำราเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปประเด็น2การสวิตช์และ Ethernet ที่ทนทานต้องป้องกันความล้มเหลวก่อนเพิ่มความเร็วส่วนสำคัญของหนังสืออธิบายว่า Ethernet ไม่ใช่เพียงการเสียบสายแล้วปล่อยให้สวิตช์ทำงานเองแต่เป็นพื้นที่ที่ความผิดพลาดเล็กน้อยสามารถขยายเป็นเหตุขัดข้องทั่วเครือข่ายได้โดนาฮูกล่าวถึง Hub Repeater Switch Trunk และพัฒนาการของ Ethernet เพื่อให้เห็นเหตุผลที่พฤติกรรมของอุปกรณ์แต่ละชนิดต่างกันจากนั้นจึงเชื่อมไปยังปัญหาที่พบจริงๆเช่น Broadcast StormSpanning Tree Loop และความไม่ตรงกันของ Auto Negotiation ประเด็นร่วมคือความซับซ้อนมีประโยชน์เมื่อออกแบบอย่างมีวินัยแต่การต่อเส้นทางสำรองโดยไม่เข้าใจกลไกป้องกันลูปอาจทำให้เฟรมถูกส่งวนและใช้ทรัพยากรจนระบบล่มได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับ Resilient Ethernet การเลือกบทบาทของลิงก์และการสังเกตอาการก่อนแก้ค่าการอภิปรายสวิตช์ Cisco Catalystและระบบแบบ Multilayer ยังชี้ให้เห็นว่าความสามารถสูงของฮาร์ดแวร์ไม่ได้ทดแทนการออกแบบที่ชัดเจนได้ผู้ดูแลควรแยกขอบเขตเลเยอร์2 อย่างมีเหตุผลกำหนดมาตรฐานพอร์ตและทรังตรวจสอบการเจรจาค่าลิงก์เมื่อเกิดอาการช้าหรือสูญหายของแพ็กเก็ตวิธีคิดนี้มีคุณค่ากว่าแนวทางเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเพิ่มลิงก์ทันทีเพราะเริ่มจากการลดความไม่แน่นอนและทำให้โครงสร้างเครือข่ายกลับมาตรวจสอบได้ประเด็น3Routing นโยบายเส้นทางและวงจรว่านต้องเลือกตามพฤติกรรมของทราฟฟิก Network Warrior ไม่มองการกำหนดเส้นทางว่าเป็นเพียงการเลือกโปรโตคอลระหว่าง RIP EEGRP OSPF และ BGP แต่เน้นผลของการเลือกนั้นต่อการขยายระบบการลู่เข้าเมื่อเส้นทางล้มเหลวและความสามารถในการควบคุมนโยบาย RIP ถูกวางในฐานะโปรโตคอลที่เรียบง่ายแต่มีข้อจำกัดด้านการลู่เข้าขณะที่ EEGRP OSPF และ BGPแสดงระดับความซับซ้อนและขอบเขตการใช้งานที่ต่างกันการเปรียบเทียบเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านหลีกเลี่ยงการเลือกเทคโนโลยีเพราะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดหนังสือยังอธิบาย Roadmap Policy Routing ซึ่งทำให้ผู้ดูแลสามารถกำหนดให้ทราฟฟิกบางประเภทเดินตามนโยบายเฉพาะแทนการยึดตารางเส้นทางตามปกติความสามารถนี้มีประโยชน์ต่อความต้องการจริงก็เพิ่มภาระในการติดตามผลและต้องบันทึกเหตุผลให้ชัดเจนนอกนี้เนื้อหาโทรคมนาคมเช่น T1 DS3Frame Relay และ MPLS ช่วยแปลภาษาระหว่างโลกวงจรสื่อสารกับโลกเครือข่ายข้อมูลประเด็นไม่ได้อยู่ที่การจำชื่อบริการแต่อยู่ที่การเข้าใจว่าลิงก์ว่านมีความเร็วรูปแบบการส่งต่อ จุดรับผิดชอบและข้อจำกัดต่างๆจากลานการออกแบบจึงต้องเริ่มจากชนิดของแอปพลิเคชันปริมาณทราฟฟิกความสำคัญของบริการและเงื่อนไขการกู้คืนระบบประเด็น4ความปลอดภัยและ QoS เป็นการกำหนดสิ่งที่ระบบอนุญาตและสิ่งที่ระบบรับประกันได้จริงหนังสือเสนอหลักคิดด้านความปลอดภัยที่ตรงไปตรงมาคือเริ่มจากปฏิเสธทราฟฟิกทั้งหมดก่อนแล้วอนุญาตเฉพาะสิ่งที่จำเป็นหลักการนี้ทำให้การออกแบบไฟวอลและ Access Control List มีจุดตั้งต้นที่ตรวจสอบได้แทนการเปิดกว้างและพยายามปิดช่องโหว่ภายหลังโดนาฮูครอบคลุมทฤษฎีไฟวอลการออกแบบ ACL การพิสูจน์ตัวตนและการแยกส่วนระบบเช่นการใช้เขต DMZ สำหรับบริการที่ต้องติดต่อจากภายนอกประเด็นสำคัญคือกฎกรองข้อมูลต้องสะท้อนความต้องการสื่อสารที่ระบุได้จริงทั้งต้นทางปลายทางโปรโตคอลและทิศทางมิฉะนั้นกฎที่สะสมโดยไม่มีเอกสารจะกลายเป็นความเสี่ยงและทำให้แก้ปัญหายากในด้าน QoS หนังสือเน้น Low Latency Queuing และอธิบายโดยนายว่า QoS ไม่ได้สร้างแบนด์วิดต์เพิ่มขึ้นหน้าที่ของมันคือจัดลำดับความสำคัญและจัดการภาวะคับคั่งเพื่อให้ทราฟฟิกที่ไวต่อเวลาเช่นเสียงผ่าน IP มีโอกาสได้รับการส่งต่อเหมาะสมกว่าการตั้ง QoSโดยไม่รู้รูปแบบทราฟฟิกจึงอาจเพียงย้ายปัญหาจากบริการหนึ่งไปยังอีกบริการหนึ่งเช่นเดียวกับการทำโลดแบลนซิ่งซึ่งต้องเข้าใจทั้งสุขภาพของเซิร์ฟเวอร์รูปแบบคำขอและจุดขอขวดโดยรวมหนังสือผักให้ผู้อ่านแยกคำว่าปลอดภัยหรือมีคุณภาพออกจากความรู้สึกแล้วแปลงเป็นกฎลำดับความสำคัญและเงื่อนไขที่ทดสอบได้ประเด็นสุดท้ายเอกสารการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารกับผู้บริหารคือส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมสิ่งที่ทำให้ Network Warrior ต่างจากคู่มือคำสั่งเครือข่ายจำนวนมากคือการถือว่างานเอกสารและการสื่อสารเป็นกลไกทางเทคนิคไม่ใช่งานธุรการที่ทำเมื่อมีเวลาผู้เขียนชี้ว่าเมื่อองค์กรเติบโตเครือข่ายมักซับซ้อนจากการเพิ่มระบบอย่างเร่งด่วนข้อยกเว้นชั่วคราวที่ไม่เคยถูกยกเลิกและความรู้ที่ติดอยู่กับคนไม่กี่คนเอกสารความต้องการคลังข้อมูลที่ละเอียดและแผนภาพที่เรียบง่ายแต่ใช้รูปแบบคงที่จึงช่วยให้ทีมเห็นทั้งสภาพปัจจุบันและผลกระทบก่อนลงมือเปลี่ยนแปลงการควบคุมการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการขัดขวางงานแต่เป็นการระบุเจ้าของงานช่วงเวลาดำเนินการวิธีตรวจสอบแผนย้อนกลับและผู้ได้รับผลกระทบหากเกิดเหตุผิดปกติทีมจะมีฐานในการวิเคราะห์แทนการเดาหนังสือยังพูดถึงการเสนอแนวคิดแก่ฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนว่าโครงการเครือข่ายต้องแข่งขันกับงบประมาณความเสี่ยงและเป้าหมายธุรกิจวิศวกรจึงควรอธิบายผลของการไม่ลงทุนความเสี่ยงของการหยุดบริการและลำดับความสำคัญให้คนที่ไม่เชี่ยวชาญเทคนิคเข้าใจได้แนวคิดนี้ไม่ได้ลดทอนมาตรฐานวิศวกรรมตรงกันข้ามมันทำให้มาตรฐานมีโอกาสถูกนำไปใช้จริงๆการออกแบบที่ดีจึงต้องเรียบง่ายพอจะดูแลต่อได้มีเหตุผลรองรับและไม่พึ่งพาความทรงจำของผู้ดูแลคนใดคนหนึ่งโดยสรุป Network Warrior เหมาะที่สุดสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายวิศวกรเครือข่ายผู้ที่ผ่านหรือกำลังผ่านพื้นฐานระดับ CCNA และผู้รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการกรอบคิดสำหรับระบบ Cisco ที่ใช้งานจริงๆผู้อ่านควรมีความเข้าใจ TCPE การสวิตช์และการกำหนดเส้นทางอยู่บ้างเพราะหนังสือไม่ได้ออกแบบเป็นบทเรียนเริ่มต้นที่เรียงจากศูนย์เนื้อหาบางส่วนสะท้อนยุคของอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมที่หนังสือเขียนขึ้นและการครอบคลุมเรื่องคลาวด์หรือ Virtualization ไม่ใช่จุดเด่นดังนั้นจึงไม่ควรใช้แทนเอกสารผู้ผลิตฉบับปัจจุบันหรือคู่มือเฉพาะแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามหลักการหลักยังใช้ได้ดีได้แก่การออกแบบเพื่อรับความผิดพลาดการจำกัดสิทธิ์เท่าที่จำเป็นการรู้ข้อจำกัดของ QoS การวิเคราะห์อาการอย่างเป็นระบบและการบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงจุดที่หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราเครือข่ายทั่วไปการเชื่อมความรู้ระดับโปรโตคอลและอุปกรณ์เข้ากับภาระงานจริงของผู้ดูแลทั้งการแก้ปัญหาการวางแผนการรักษาความต่อเนื่องและการสื่อสารกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหนังสือจึงให้คุณค่าในฐานะคู่มือสร้างวิจารณญาณมากกว่าคลังคำสั่งสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการตั้งค่าที่ดูถูกต้องจึงอาจสร้างปัญหาในบริบทจริงผลตอบแทนสำคัญคือความสามารถในการตั้งคำถามก่อนเปลี่ยนระบบลดความเสี่ยงจากการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าและอธิบายข้อแลกเปลี่ยนทางเทคนิคด้วยภาษาที่ทีมงานและธุรกิจร่วมกันตัดสินใจได้หากคุณต้องการสนับสนุนแกรี่ โดนาฮิวคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่